Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Marko Milojević. Vučić u Beču sa austrijskim domaćinima. Ubistvo Olivera Ivanovića je kriminalno-mafijaški akt i nije etnički motivisano, tvrdi Tači. U francuskom gradu Kale u sukobu izbjeglica iz Afganistana i Eritreje četvorica migranata su ranjena i nalaze se u kritičnom stanju. Na početku nove sezone Davis Kupa Srbije u Nišu dočekuje SAD. Danas oblačno, toplo i vetrovito, ponegde kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. Ovoga jutra u Beogradu je 11, u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 9, u Nišu 12 stepeni.
Prvi put od kako je postao kancelar, u Beču će se sastati Sebastian Kurz i predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će sa jednim od najmlađih evropskih premijera, ali i sa drugim visokim zvaničnicima Austrije, Vučić razgovarati o bilateralnoj saradnji, situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. U Beču je i naša koleginica Tamara Stojsavljević.
Poseta srpskog predsjednika Austriji, zemlji koja otvoreno podržava evropski put Srbije, prilika je da se sa austrijskim domaćinima razgovara o nastavku pomoći Beča u procesu evrointegracija, posebno tokom austrijskog predsjedavanja Uniji u drugoj polovini ove godine. Predsjednik Vučić će se najpre sastati sa austrijskim predsjednikom Aleksanderom van der Bellenom, koji će, kako je najavljeno, dočekati našeg predsjednika uz najviše vojne počasti. Sastaće se i sa kancelarom Sebastianom Kurzom, jednim od najmlađih evropskih lidera, koji je pre mjesec i po dana preuzeo dužnost šefa austrijske vlade, kao i sa predsjednikom austrijskog parlamenta Wolfgangom Sobotkom. Predsjednik Srbije sastao se sa 50-ak vodećih austrijskih privrednika. Predsjednik privredne komore Austrije Christoph Leitl uručio mu je najviše priznanje austrijske privrede, veliku počasnu zlatnu medalju, istakavši da je učinio mnogo za svoju zemlju i region, ali i partnerstvo sa Austrijom i Evropom. Predsjednik Vučić kaže da mu je velika čast što dobija to značajno priznanje, navodeći da će Srbija biti pouzdan partner Austrije i da će učiniti sve da očuva put Srbije ka Evropskoj uniji. Trgovinska razmena je, kaže, sada preko milijardu evra. Iz Austrije dolazi sve više investitora, a također naglašava i da je Srbija prošle godine uspela da privuče 52% direktnih stranih investicija cijelog Zapadnog Balkana.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže za Vesti u 9 da su odnosi između dve zemlje dobri, posebno na ekonomskom planu.
Austrija je bila, više nije, ali je bila duže vremena najveći investitor u Srbiji i još uvijek je jedan od najznačajnijih investitora. Tako da je sa ekonomske tačke gledišta sasvim prirodno da su te posete česte i uglavnom koncentrisane na privredne teme. Austrija je u dobrom položaju u tom smislu što ima dobre odnose sa svim zemljama u regionu. Mnogo ljudi odavde živi i radi u Austriji, tako da je i to sa političke tačke gledišta u Austriji dosta važno. To sve utiče na stav Austrije koji je uvijek bio da ove zemlje treba da se pridruže Evropskoj uniji što je pre i što je brže moguće. Drugo je pitanje koje su mogućnosti Austrije da utiče kako na političke odnose u regionu, tako i na odnose regiona sa Europskom unijom. Austrija uglavnom slijedi poljnu politiku Europske unije.
Profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču Anis Bajraktarević objašnjava za Vesti u 9 da sve posete koje dolaze sa prostora bivše Jugoslavije su asimetrične, gde se Austrija postavlja u superiorniji položaj i na privrednom i na političkom planu.
To nisu susreti u kojima se ravnopravno osvrćuje na neke velike gospodarske svjetske teme na kojima i mi ravnopravno kontribuiramo nekim dometima, bilo iz politike, bilo iz drugih oblasti. Već se očekuje neko pomaganje u raspletanju naših tema i naših stvari. Sa te strane zapravo ja ne očekujem ništa posebno, znači dešće se malo više istoga. Naravno, ono što je znakovito, mi imamo novi saziv austrijske vlade, tako da jedna vrsta dinamike, da kažemo, se može započeti sa novom vladom, koja ima dosta kontroverzi, međutim to je isto tako jedna vlada koja nakon duge vladavine velike koalicije isto tako može da neke stvari pomakne. Ono što karakteriše odnose, znači Austrija je veoma prisutna, međutim Austrija ne otvara prava proizvodna radna mjesta. Ona, da kažemo, za sebe voli da kaže da jako participira kao strani ulagač, međutim tu se uglavnom odnosi na bančni sektor, jer naše građanstvo više nema povjerenja u sopstvene banke, tako da su austrijske banke taj prostor iskoristile, jako puno su ušle.
Za razliku od Austrije, Slovenija nema bankarski sektor u Srbiji. Ono što je međutim važno u slovenačkim investicijama jeste da učimo od te zemlje kako se podstiče razvoj sektor malih i srednjih preduzeća. Tako je posetu srpske delegacije u Ljubljani sumirala premijerka Ana Brnabić.
Vi vidite i da pored Gorenja i Dondona, sve ostale firme slovenačke koje investiraju u Srbiju i zapošljavaju hiljade i hiljade ljudi, nisu poznate firme. To su njihova mala, srednja preduzeća, porodične firme i ja bih volila da mi taj preduzetnički duh malo preuzmemo od njih i mislim da je to jedan novi prostor za rast i razvoj Srbije.
Za razvoj Srbije i napredak ka Evropskoj uniji najvažnije pitanje je status Kosova i Metohije. Iako je sada jasno da će Srbija morati da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, nije međutim poznato šta će on tačno podrazumevati. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku očekuje da se taj sporazum potpiše do kraja naredne godine.
Ono što je veoma značajno, to jeste da se i Priština obaveže da sprovede ovo što je do sada potpisala, nije sprovela i zajednicu srpskih opština i brojne druge sporazume. Mislim da treba istaći da niko od Srbije neće tražiti formalno priznanje nezavisnosti Kosova i da je to eksplicitno rečeno, a posebno u okviru okvira za pregovaračko poglavlje 35, gde se zapravo takav zahtev za Srbiju nigde i ne navodi. Dakle, postoji mogućnost da ipak dođe do zaključenja tog bilateralnog, odnosno pravno obavezujućeg sporazuma koji bi, da kažemo, na određeni način normalizovao odnose između obe strane.
A odnose Beograda i Prištine dodatno je zakomplikovala istraga o ubistvu lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Kosovski predsjednik Hašim Tači kaže da je to kriminalno-mafijaški akt, bez tačnih podataka o političkom motivu. Isključio je svaku mogućnost etničkog motiva tog ubistva i naveo da prati rad organa na otkrivanju nalogodavaca i počinilaca, o čemu je, kaže, nedavno razgovarao i sa predsjednikom Srbije. Naglasio je da će istražni organi uskoro izneti konkretne rezultate istrage o ubistvu Ivanovića.
9 je časova i 8 minuta. Radnu nedelju za nama u regionu je obeležila i šatl diplomatija posrednika Ujedinjenih nacija Metio Nimica između Skoplja i Atine, a u pokušaju da se reši višedecenijski spor oko imena Makedonije. Šta je do sada poznato, za Vesti u 9 javlja novinar lista Dnevnik iz Skoplja Branko Đorđevski.
Makedonija je postavila crvenu liniju u pregovorima sa Grčkom oko svog državnog imena. Ona se ne sme preći kada je u pitanju makedonski identitet i jezik. Identitet ne može biti predmet pregovora i ako Grčka, osim promjene ustavnog imena, zatraži promjenu identiteta, spor neće doživjeti rešenje. Ovaj stav koji je jučer, posle susreta sa posrednikom Metiju Nimicom, iskazao makedonski ministar Nikola Dimitrov, glavna je poruka koja je iz Skoplja poslana Atini. Čini se da je ona bila isprovocirana, slobodno može da se kaže, uvredljivim predlozima za novo ime države i makedonskog naroda koji su bili neoficijalno objavljeni u grčkim medijumima. Spojena imena Gornja Makedonija i Nova Makedonija, koja prema grčkom stavu treba da se ugrade u ustav i saglasno njima da se menjaju pasoši, lične karte i drugi dokumenti građana, su preteški i neprihvatljivi. To će voditi ka celokupnom menjanju makedonskog identiteta i brisanju dosadašnje makedonske istorije. Sigurno je to bio razlog nedvosmislenoj poruci oficijalnog Skoplja Atini, iako je do skora premijer Zoran Zaev izjavljivao da Makedonija nema crvenih linija u pregovorima. Posrednik Nimic ipak je ostao optimist da će se doći do kompromisnog rešenja i dao smirujuću izjavu da u Atini nije čuo negiranje identiteta makedonskog naroda. Izlazi da će se tražiti nove varijante novog imena Republike Makedonije, Severna, Vardarska ili slično. To nedvosmisleno znači da je makedonski državni vrh spreman na promjenu imena i da se pregovaračka bitka sada bije oko toga da li će to ime imati sveukupnu ili samo međunarodnu upotrebu. Ono što zabrinjava su i najavljeni nedeljni protesti u Atini, posle kojih grčka vlada će imati mali prostor za eventualno popuštanje. To i pokraj optimizma Nimica može da otvori dilemu da li je kompromis uopšte moguć.
9:10. U francuskom gradu Kaleu u sukobu izbjeglica iz Afganistana i Eritreje, četvorica migranata su ranjena i nalaze se u kritičnom stanju, saopštile su lokalne vlasti. Dvojica migranata lakše su ranjena vatrenim oružjem, a u sukobu je još 12 migranata zadobilo druge vrste povreda, prenosi Reuters. Administracija u Vašingtonu spremna je na novu vojnu akciju protiv snaga vlade u Siriji, ukoliko to bude bilo neophodno, kako bi režim u Damasku odvratili od navodne upotrebe hemijskog oružja. To su saopštili visoki američki zvaničnici, navodeći da će do nove vojne akcije doći i u slučaju da se utvrdi da Sirija razvija nove metode ispostave takvog oružja.
Razvoj e-uprave i uvođenje elektronskih servisa za građane jedan je od prioriteta vlade Srbije. Nedavni početak druge faze projekta Bebo dobrodošla na svet potvrđuje konkretnu pomoć razvoju populacione politike, tvrde sagovornici Radio Beograda. Građanima su dostupni i brojni drugi servisi, a očekuje se dalji razvoj e-uprave, kaže viši savjetnik u kabinetu predsjednice vlade Svetlana Jovanović.
Sada se radi na uspostavljanju centralnog registra stanovništva, odnosno piše se zakon koji bi to trebalo da reguliše. Vlada je nedavno usvojila zakon o elektronskoj upravi koji treba da uredi infrastrukturu koja će zapravo pomoći pre svega državnim službenicima, odnosno svima zaposlenima u javnoj upravi, da zapravo koristeći IKT tehnologiju stvari na jednostavan način pribavi neka dokumenta i podatke koji su važni za građane i za privredu, a koji se nalaze u posjedu uprave.
U Beogradu je u decembru otvoren prvi državni data centar u kome je smeštena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura značajna za efikasno funkcionisanje elektronske uprave i razvijenje novih usluga za građane i privredu, podsjeća Dara Gravara iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
S obzirom da idemo punom parom ka digitalizaciji, ka razvoju digitalizacije, ka prevazilaženju digitalnog jaza koji trenutno postoji u našoj zemlji, ovo je donacija vlade Južne Koreje u vrednosti od 250.000 evra. Vlada Koreje nam je obezbedila opremu, IT opremu, u pitanju je 50 računara, laptop računara i kompletna oprema koja je potrebna za bilo kakav vid obuka. Centar se nalazi u Dobrinskoj ulici broj 11, to je sam centar grada, dostupan je svima. I ono što je najvažnije u ovom celom projektu je da sve obuke koje se budu dešavale, koje će biti namijenjene i državnim službenicima, i privrednim subjektima, start-up kompanijama, učenicima, građanima, sve će biti besplatno.
Gosti naše emisije u središtu pažnje saglasni su i da je proces unapređenja javne uprave trajan, ali da uvek ima mesta za napredovanje. Neki od primjera navodi generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić.
U decembru mesecu je usvojen etički kodeks za lokalne službenike, za oni koji rade u lokalnim samoupravama. Pre nekoliko godina stalna konferencija gradova je utvrdila jedan model etičkog kodeksa za funkcionere lokalnih samouprava. Sada je u toku, da kažemo, po znacima navoda, ažuriranje tog kodeksa, odnosno osavremenjivanje. Zakonski okvir je dosta unapređen i u punom smislu te reči. Drugo, ogroman posao se radi i bit će tek urađen donošenjem zakona i formiranjem Nacionalne akademije za javnu upravu. Čitav set obuka, novih znanja i veština, novih programa, ko može da se bavi tim obukama.
Podsećamo, predlog zakona o elektronskoj upravi, koji bi trebalo da omogući jednostavnije i efikasnije funkcionisanje elektronskih javnih servisa, usvojen je sredinom januara.
Broj predloženih kandidata za nove članove Srpske akademije nauka i umetnosti premašio je sve rekorde, jer je na adresu te ustanove stiglo više od 100 nominacija, dok je u dosadašnjim izbornim ciklusima taj broj iznosio obično između 30 i 40, piše Politika. Iako je rok za dostavljanje predloga istekao 31. januara, tačan broj prijava znaće se tokom naredne nedelje. Izborna skupština SANU, zakazana za 8. novembar ove godine, bit će mesto na kojem će biti doneta definitivna odluka koje su to nova imena zaslužila da se nađu među srpskim akademicima, piše Beogradski list.
9:15. U danu pred nama najveća pažnja kada reč o sportu svakako biće usmerena ka Nišu i Baskoniji, no pre toga u hronici koju je pripremio Milan Bigović o nastupu naše futsala reprezentacije.
U drugom kolu evropskog prvenstva u futsalu, koje se održava u Sloveniji, Srbija i Italija nerešeno 1-1, javlja Igor Gačić.
Prvo poluvreme završeno je bez gola, u drugom poluvremenu naša reprezentacija povela je golom Dragana Tomića, imala je inicijativu, imala zaista odlične prilike. Italijani su došli do izjednačenja golom De Luke. Na kraju se završilo bez pobednika, čime su, čini mi se, bile zadovoljne obe ekipe i naši momci sa dva remija, sa dva boda, su veoma blizu četvrtfinala. Ostaje da sačekamo utakmicu u subotu, Slovenija-Italija. Bilo koja ekipa da pobedi, Slovenija ili Italija, Srbija će sigurno biti u četvrtfinalu, a čak i u slučaju nerešenog rezultata postoji dosta varijanti koje nama odgovaraju. U svakom slučaju zadovoljni smo izdanjem naših reprezentativaca i gledamo u narednu rundu.
U Nišu teniski meč Davis Kupa Srbija-Amerika. U 15 časova Đere Kveri, potom Lajović Izner. Naša uzdanica Laslo Đere.
Biće sigurno jako težak meč. Očekujem dobre servise. Ima jako dobar forehand. Pripremit ćemo taktiku sa selektorom, sa Zikijem. I daću sve od sebe na terenu. I nadamo se pobedi, verujem da mogu da ga dobijem.
Kvalitet poseduje i Dušan Lajović.
Jako je teško igrati protiv takvih servera, ali igrali smo već 4 puta zvaničan meč i jednu ekshibiciju, tako da znam šta me očekuje.
U subotu je meč Dublova, Milojević Zekić, Johnson Harrison u 15 časova. U nedelju Lajović Kveri u 14 časova, potom Đere Izner. Još košarka, Evroliga 21. kolo, Baskonija Crvena zvezda u 20 časova i 30 minuta. Naš tim je uoči 21. kola bio 11. sa 8 pobeda, Baskonija je 9. sa 9 pobeda. Povređen je Antić, takođe i Kešelj.
Pusti priču. Pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je vreme sezonskih rasprodaja vrhunac potrošačke groznice? Kako potrošačka kultura oduzima mnogo više od novca? Može li se kupiti sreća? Gosti: dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog, i Slavoljub Stanković, pisac i autor reklamnih kampanja. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 12 stepeni, u Kragujevcu 11. Još danas toplo za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini umereno oblačno, toplo, vetrovito, veći deo dana suvo. Posle podne i tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U Srbiji umereno oblačno, toplo, vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom, s tim što se više padavina očekuje u toku noći na severu, zapadu i jugozapadu. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 10 do 17 stepeni, a samo u Timočkoj krajini hladnije, gde se očekuje najviša dnevna temperatura od 5 do 7 stepeni.
Prognozom vremena završavamo današnju emisiju, koju su pripremili i realizovali Relja Trajković, Srđan Manojlović, Darko Milosavljević, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Bilo je ovo poslednje izdanje Vesti u 9 u ovakvom obliku. Od ponedeljka potpuno drugačije. Do slušanja. Prijetno.